Just let me see what I mean, that's with the Santo Amen. E sa, siccome è che il minuti è in altri minuti, e si sono già provati. Dopo, ma il minuto è stato alle cannataie. Adesso si sono provati, ma non è proprio. Da non che. Mela, al fine del rapporto insieme, il Halla ha detto come il rapporto alle investigazioni tra il commissario e il CAS 50 due elementi all'acquisto, trattamento favorevole l'occasione della CGIT per l'aeroplani detenuti al fine della privata il CAS 50 del 8 Washington novembre anche in 2023 ha detto come con lettera mordia le sedia il commissario Standards dal 5 ottobre, due pubblicazioni dei giornali elementi in modo omicidio investigato, per referenza alle trattive dal 15 giugno, di quando scotenia. Ha detto come col il rapporto Mahrush nell'OECD, Britain Public Integrity and Mode Improving the Integrity and Transparency Framework for Elected and Appointed Officials. Ha detto come col rapporto dal commissario CAS 57 da uscita fra l'età di Sena Duar Emir da commenti l'estato di presidio CAS criminale o di meno orti o ha detto come col rapporto a Duar investigato commissario dal Sanat K43 dati la tascia a marzo da recente Duar generalizzare eccessiva flotta da benefici l'ex premio Giuseppe Muscat da che ha detto come e sa Batanna il LUM proprio il LUM ragioni particolari al fin che hanno detto alcol e ha commentato tanto o di un rapporto dal commissario alle standards della Repubblica, il case 52, sabbi si consiglia e decidisce il comitato di chi è la web pass, e chi adottasce le conclusioni, cioè chi è mostra la web pubblicata dal rapporto. La conclusione è chiara. La web ne decide, e chi ha pubblicato il rapporto, o dalle stadio il rapporto ha domani pubblicato, ovviamente c'è il comitato tuo.
No objection ahna nisab problem.
En sa si il membro kolla li veri li lek.
No, bello kol.
Ta bello kol. Li anju publika. Andi republika. Ma la hopa gente hanna zu. Ma il membro kolla moto unanimo. E decideu li ju publikat il rapport KO52. O allora dan il rapporto e se il pubblico se so, ma la, ovviamente o batte once li decide in avu neftiamo biex u bat once li ġi pubblicat neġu nittaqaw biex u jiet naraw nadottawx taħt l-artiklu 27 dan il rapport u jnumxu minn emmek
nisugġeri se forsi nkunu nistaw nistatjaw ġuna tal-lum.
Ejbibu,
għal-meta għanna ġun il-taqaw.
Ma għalix għagħu għasak
il-taqaw. Le.
Issa, mela, dik għorraj. Issa, bata għanna din l-iktar ħagħa li xtaqt għax għaddejtu kom il-dokumenti kolla dwar il-rapport dwar l-investigazzjoni mill-komissarju il-case 27. Infakka li fl-ħallaqa, ġifiri dal-li għaddejna minuti, dal-komitat kien id-deċieda illi adotta il-rapport, qed nitkellem fuq il-każ ta' kejsoni ta' l-emil tas arrija mux veri tijera minn ovvi Michael Farrugia dwar laqa li kellu massor Jorgen Fenek li saret il-5 ta' marzu 2014 u fl-14 ta' marzu jena għaddejtilkom personali il-dokumenti kolla u battilkom e-mail ukoll bi sottomissjoniet li għamel l-ovvi Michael Farrugia ovvjament għax kellu jgħażel jekk jiġi hawnhekk jew jagħmel bil-miktub u għamilhom bil-miktub. Issa, ovvjament, at this stage, once li għaddejtuhom jiena, jiena nsaqsi. Jekk intkom rajtuhom dad-dokumenti, tħaltuhom fuqhom, u ovvjament hu qed ma nxaf nirrepeti, intkom sanilkom għala xa għandkom id-dokument, u qed jibbaża li ma kellu qatt naslu biex jiġi adottat ir-rapport, ta' raġuni tiegħu, jiena ħankun ċar, once il-rapport ġie adottat taħt l-artiklu 27 tal-liġi, miex kussjoni li wieħed jaġa jikkonsidra imma kellu jagħmel sottomissjonijiet għal fine tal-applikazzjoni tal-artiklu 28. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi biex nagħmilha ċara. U għamilhom. Issa, inħalli f'dejkom għad-diskussjoni. Ovviamente l'articolo 85 che le fu sanzioniert fil confront tal kliġi adottat taħt l-artiklu 27. Issa, ovvjament, is-sanzjonijiet irdu jirriflettu wkoll dak li ġej missjon. Jiena mhux nħallef idejkom, but ovvjament għandi sottomissjon tiegħi.
Kifet tajjeb inti ġifieri f'dan l-istadju rapport ġie adottat u la ġie adottat ir-rapport il-konklużjonijiet tal-Kummissarju saru konklużjonijiet tagħna. Illi da sabħtija f'waħda fit-tielet akkuża illi tienet dwar il-mod kif irrisponda lill-medja fejn il-mod kif irrefera l-kumitat illi fid-daw ta' ċirkostanzi mhijiex ta' severità illi wieħed jitlob xi sospensjoni jew xi miżura ta' tat-tip, però ovvjament naħseb jiena rridu nuru li aħna mill-ministri, mis-segretarju parlamentari tagħna nistennew li mal-medja ikun ma' kulħadd mhux mal-medja biss mal-poplu wkoll ikunu ċari fir-risposti tagħhom u jkunu attenti li ma jiżgwidawx u jekk ma jkunux ċerti jikkonfermaw l-affarijiet. Allura naħseb f'ċirkustanza bħal din naħseb is-severità jew nuqqas severità ikun biżejjed illi l-ex segretarju parlamentari għamel apologija lill-Kamra ta' dan in-nuqqas biex anka u juri illi mhux biss kien hemm is-saħtija mill-Kummissarju jew ċ-ċanfira mill-Kumitat immu juri illi fehm minn dak l-iżball u qed jirrikonoxxi dak l-iżball. U naħseb li tkun biżejjed.
Iva, kommenti mill-Ministru Ġonnet Natta.
Jiena naħseb illi mis-sottomissjonijiet li għamel l-Onorevol Farrugia spiega fid-dettall il-pożizzjoni tiegħu, spiega wkoll anka invista ta' svilupp importanti li kien hemm marbuta mal-istess fatti speċe tal-istħarriġ li għamel il-Kummissarju għall-istandards, għax ejja ma ninsewx li quddiem l-istess kamra ġi intavolat minni fil-fatt il-rapport tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni fejn kellha l-istess mertu x'tistħarreġ għamlet ukoll referenza għal fatt. U dan huwa punt importantissimu għax tqajjem dal-Kumitat fejn provat tingħata l-impressjoni u provat tingħata l-intender il b'xi mod joħroġ il-Kummissarju għall-istandards naqas fl-investigazzjoni tiegħu meta ma tħaddiġ ma ħaxix xhieda ta' Sur Jurgen Fenek, meta fil-verità l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni ħadet ix-xhieda ta' Jurgen Fenek illi fej bl-aktar mod ċar u inekwivok u aktar ir-rapport jgħidlek illi qatt ma tkellem ma' l-Onorevoli Michael Farrugia fil-vesti tiegħu dak iż-żmien ta' segretarju parlamentari dwar kwistjonijiet ta' high-rise u naħseb dinha huwa żvilupp importanti li jekk irridu nkunu ġusti fuq dal-kumitat irridu nirrikonoxxuh. U anke spjega l-fatt fejn kien hemm biex ngħidu hekk il-divergenza fl-ispjegazzjoni. Divergenza fl-ispjegazzjoni, l-Onorevoli Farrugia spjega kif kienet fuq il-mod kif kien deskritt il-kumitat illi staqġi mis-soqsi dwaru. U li ġi mis-soqsi dwaru dwar akkadut illi seħ 6 snin qabel. Irrid nenfasizzaha din, għax hawnhekk issa jinnaqbel miegħek ta', imma dadżielu irridu nadottawh ukoll għal dikjarazzjonijiet pubbliċi li jsiru. Alright, mhux minn l-Ministri jew Segretarju Parlamentari biss. Imma anke, alright, minn kariku oħra kostituzzjonali inkluż il-kap tal-Oppożizzjoni. Fuq kwistjonijiet attwali, inkluż il-kontroversja li għamet vis-a-vis il-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mal-Kummissjoni Elettorali, għax jiena nixtieq naressa kif ħan iġu applikat dan iż-żelu din il-korrettezza u ċertezza fuq dikjarazzjoni pubbliċi li saru. U allora eħe, mela lejna bagħtu messaġġ kemm irdu nkunu konsistenti, ċertament irridu ngħidu sewwa, eċetera, eċetera, però napprezzaw ukoll li dan l-istandard li ntlaħaq hawnhekk se jiddetermina kejl importanti, Mr. Speaker. U naħseb jiena dak enfasi li titrid issir biex inkunu ġusti ma' l-Onorevoli Michael Farrugia. Anka ħabba l-fatt li fl-istess dikjarazzjoni sottomissjoni li għamel jispjega li kien kwistjoni każomaj li setet kienet ta' spiegazzjoni aħjar li seta ta' fuq dan il-kumitat. U jiena naħseb li hemmhekk tiċċara wkoll il-pożizzjoni tal-Onorevoli Michael Farrugia vis-a-vis dan ir-rapport.
Kemm forsi nikkoreġi umilment, ejju, għale. statement li qal il-Ministru naħseb illi dat l-investigat il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni mhuwiex eżattament dat l-investigat il-Kummissarju. L-investigat il-Kummissjoni Permanenti kienet semmaj l-ewwel żewġ akkużi ta' jekk il-laqgħa kien hiġ dwar il-high rise u jekk il-deċiżjoni tal-high rise kien xi korruzzjoni fija. Li f'dik il-Kummissarju ma sabx provi li jsek tija. Ġi dik ġa dottajni għadik il-parti, aħna qed niddiskutu llum il-parti.
Nistgħu naslhom.
Il-parti le ġifieri x'ħareġ mill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni ma jaffettwax dak li adottajna dwar it-tielet akkuża. Jekk ħan sejgħu le.
Le, ma dan il-kumitat ukoll għamel diskussjoni fuq anke il-mod kif il-Kummissarju għall-istandards, il-Sinjoriet jew Joseph Azzopardi wet taqal l-investigazzjoni
tiegħu.
U kien hemm punt li poġġa indubju l-aspett tal-investigazzjoni li definittivament ġiet ċarat mill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni li ma sabet l-ebda imġiba ħażina jew illegali da parti tal-Onorevol Michael Farrugia. Li dak irridu jkunu ġusti f'dal-kumitat, irridu ngħidhom dal-fatti.
Ara, jiena rajt il-rapport, ġveri dan għamed il-six pages, dettali, rajtu sew, rajtu dettali, ecc. U to be fair, xorta najt il-li kellu ġi adottat il-rapport, ġveri għakunu xar, ġveri il-fat li ġi adottat il-rapport ta' 27, kienet il-ekkellu jisir. Fiċ-ċirkostanzi ta' jiena seħila kważi negligenza il-mod kif u seta kien iktar preparat meta saru ċertu. Mhux bil-fors qed ngħid il-negliġenza kompletament. Għax il-Kummissarju, kul rispett leh, kien hemm ukoll fejn seta' jinvestiga iktar. Anke t-istess fument minnhom saqsejt il-Kummissarju, eċetera. Issa mela ma jidħol dad-dettall. Meta niftakar sar id-diliġi u allura l-artiklu 28 fejn jitkellem fuq sanzjonijiet, għandek diversi kriterji tal-gravità tas-sanzjoni li inti tapplika. Ġifieri jekk inti tkun użajt flus tal-li titirritornhom, hemmhekk u mbagħad titlob illi tkemm tirritornhom u anke tagħmel l-apologija, eċetera, eċetera. F'dal-każ naħseb ma rawentkom, ġifieri dak id-deċiżjoni tagħkom, il-fatt li m'hemm xejn xi rimedja ħlief illi kollox qiegħed illum ċar u kollox qiegħed spjegat kemm il-Kummissar tal-Public Standards bir-rapport li għamel. Kemm bis-sottomissjonijiet li hu kifet inti tajjeb dak il-punti li waħna il-Kumitat sab il-rapport għandi ġadottat, b'xi mod kważi ġustifika u stess meta tara s-sottomissjoni tiegħu. Il-kriterji tal-sanzjonijiet tibda il-persuna li naqset, għax kun naqset, għax kun mosat mura s-sanzjonijiet, għandu jiġi mċanfar. Mċanfar ġifieri isma, unek da titiġi mċanfar. Għax ubbat l-oħrajn jirrikomanda kwistjoni li l-pulizija ġifieri tieħdu iktar investigazzjoni li dik il-persuna investigata tirrimedja dak il-ksur. Dawn m'hemm l-ebda waħda li you can apply dak ċirkostanza. Issa dak ara għandkom għax jien m'għandix vot jekk ma jkunx hemm. Il-vot huwa f'idejkom, ġifieri jekk taqblu jiena dell qed ngħid, qegħdin naqblu u m'hemmx turning back għax hu pretenda. To be fair, kważi li aħna naġgħu morru lura għall-investigazzjoni. Insija lik, jiena meta ċara, bħala le. Ġifieri naħseb. Iva ta' rakkomandazzjoni, anke ta' rakkomandazzjoni. Le għandu rakkomandazzjoni wkoll. Fej qal isma' meta f'mument minnhom wieħed għandu jiġi msejjaħ. Imma dik konna ġew ħanna fija fil-proċedura mhux nitlu fija b'dat sens. Illum qegħdin hawnhekk Ministru biex naraw il-tinata sanzjoni. Anke jekk mhux qed tistenna li tinata sanzjoni. B'kull rispett għandha tiġi applikata sanzjoni. Qed titkellem l-iktar mod ċar u l-iktar mod with a clean conscience, m'għandix għalfejn. Allora jiena qed nirrakkomanda, once li ġi adottat, once li saru l-iżviluppi u sottomissjoni kif saru, illi wieħed jibda jifhem għaliex u kif. Minna għall-oħra mhux soqgħod ngħid jekk kellu xi jagħmel aktar il-Kummissarju li dak jaraw għalhekk qiegħed Kummissarju. Imma fl-istess ħin ilgħu għandna sanzjoni, naħseb l-ewwel waħda li għandha tiġi applikat għaliex m'hemmx aggravi, kieku hemm aggravi, jiena nifhmek. Kieku hemm aggravi, irid jirrimedja. Wara l-rimedja għandek u bat il-kamra jekk torna li membru xi rimedja, l-kas mhux il-kas, li jitlob apologija, dik tiġi il-Roma letter 2 u 3 taħt il-kappa tas-sanzjonijiet. jien qed naħseb li wieħed għandu morali waħda. Ara għandkom, jiena fil-każ anke naħol xi barra sakemm niddiskutuha, imma jien naħseb li biex nimxu. Għax m'hemmx xi ftaħwiz, we are there, you know what I mean? Iva.
Jien b'rispett lejn il-deċiżjoni tal-Kumitat, ma diġu oġġezzjoni li napprovaw il-rakkomandazzjoni li qed nagħmel inti. Lelek qed ngħidu.
L-unika concern meta kull hemm ċanfira biss li għal dak li jkun għadu qas irrikonoxxa jew ma jridx jirrikonoxxa li kien hemm forma ta' nuqqas issa żgħir jew kbir ma kien hemm nuqqas. Papoloġija dak li jkun qiegħed jirrikonoxxi li naqas u jiskuża ruhu.
Ma jaqsir ċanfira, jekk isir ċanfira bil-miktub li tkun pubblika. Iridu ma jrid, bħal meta jkollok wieħed. Jgħidlek jiena nibqa' ngħid innoċenti, ma sentenza għadha riflezza fuq. Jiena le don't take me wrong. Jiena s-sotto missjoni tiegħu.
M'hemmx tir-rimedja dik tal-min qed taġi ġifieri m'hemmx
tirrimedja. L'għandek fiskus. L'għandek azzjoni li tittamel counter action, ma għandekx. L'għandek pereżempju xi ħaġa fil-falz, għax kieku marret tant il-pulizija. L'għandek korruzzjoni għax ir-riżultat. Jiena tajm kollha cross. Allora. Għax fil-ħajja tkun anka ferma dak li qed tagħmel, jiena ma ħobx jifieri jekk hemm fewed tkun ferm dal-każ, naħseb għandha tkun hekk, issa rawnkom.
Issa meta ngħidu ċanfira qed ngħidu ittra mingħand il-kumitat mill-speaker, x'qed nifhmu biha.
Ċanfira hija l-kumitat jaqbel li għandha si ċanfira u l-Clerk of the House jiktibha bil-miktub u tinbad bil-miktub. X'ekku, fisem il-kumitat. U tingħata lill-persuna. In questione, dal caso non abbiamo mai che fare.
Però il comitato con ge consultato il contenuto della lettera?
Nessa tempo va, ne ho tara. Lettera, lettera, le ora seduta. Ha nelle che con lettera, le ora seduta l'esame l'un stesso. Bestici applicata l'articolo 28, tahte l'attuale commissario del public standards. Fil confronto al caso e che whatever essa, il comitato decida, mod dal caso unanimo, whatever, اللي انت عندك تنعطى توسية بالمكتوب اللي قادة تنكتب او بالمكتوب وتجي كومونيكاتي اوفيا ما تتلقى في الهوس والبرسوناليه الكومونيكا اكسي وبالمكتوب مش بربالي
مالا
لا نقبلو مالا
هذا نقبلو احنا اللي نمشو بدان الموت وجبتك بش ما ندوموش بو مش باش ما ندموش هذا نقبلو اللي نمشو بدا الموت.
مالا الكوميتات قبل اللي دوار الابليكاسيون تاع الارتيكل 28 دوار اللي تاع الكوميسار دوار البابليك ستاندرز لون ايفا مايكل فاروجا عنده يناتا بحال سانسيوني تاع الارتيكل 28 الباراغرافو A يجيفيري اللي الكوميتات اتيقبل اللي البرسونة تا مايكل فاروجا الممبر مايكل فاروجا عندو يجي ام شانفر بخلا البرسونة اللي تيو جي ادوتات الرابورت اللي ما شانفيرا عند تناتا بالمكتوب في سم الكوميتات من كلاك اوف ذا هاوس Bat nibuwa bil-mot u tikkum għan ikalli l-ordine bil-mifluq, tajjeb. Mela, fuq il-rapport l-ewwel wieħed li issa mara pubblikazzjoni, mela il-rapport il-K052, iddu niftehmu ġurnata biex niddiskutuh, tajjeb. Tiżix il-ġemgħa diela. Le, issa, mela, l-lum, kif inhi prassi, l-ewwel irid niddeċidu li ġi pubblikat, mill-uħajt li pubblikat. Issa, ovvjament, biex iġi diskuss, ikolna seduta, fejn tajdu jekk għandkom titolbu xi xhieda, l-kummissarju, whatever, bħal ma jsir is-sod. Tajjeb, issa aħna għandna tal-IPU.
in konza ne proponi il melissa ne fissaw id-data tajba għal kulħadd u f'dik id-data nkunu din itolbu lill-kummissarju biex jiġi dakinhar jagħti l-analiżi tiegħu.